Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þið sæl og gleðilegt ár, það Arnþrúður Karlsdóttir sem helsar ykkur frá útvarpi sögu. Við ætlum að byrja núna á heimsmálunum og tala við Guðmund Franklín Jónsson, okkar mann sem að stattur á Tenerife en fylgist auðvitað með og það eru svona helstu málin sem að hafa miskosti verið áberandi núna yfir hátíðina og áramótin en góðan dag Guðmundur Franklín.
Ja, góðan daginn, hvað séð þið?
Já, hvernig þetta á tíni?
Og gleðis ár,
Já, gleðis ár. Við þurfum að fá að vita
hvernig... Og takk fyrir alltaf
gamla bóða. Leiðis. Við þurfum að fá að vita hvernig þetta á tíni ríf, hvernig lífið á tíni ríf.
Það 26. hitt og sól.
Já.
Búið að vera andi gott, búið að vera alveg yndislegt. Já. Supergott, sko.
Hefur orðið var við marga Íslendinga?
Já, það sko, maður heyrir náttúrulega íslensku sko í kringu sér stundu, maður einhvers staðar að þvæla sér skilur,
já.
Það náttúrulega aðalega að mann niður í hérna á amerísku ströndinu, svo hann kölluð, og plæði í Amerikas sko, og, en hérna, jú, það nú svolítið íslensku, svo náttúrulega mikið náttúrulega bara á Norrlanda þjóðum, svíjar og normenn og svo rosa mikið að bretum líka, eru allstað að bretarnir ferða svo mikið sko, þannig að
Já.
Að það hættur allra þjóða kvikindi en maður má segja svolítið.
Já, jú, en svo mætti orða það, það nú það.
Já, en hérna meni, sko, það eru ýmsvært líkur loft með Evrópusambandi, hérna, bara svona í framhjálfleipi að þeir, hérna, það er að tala núna að, hérna, hvort það gamlar myndir sem að mikil kallmennskar í með Gary Grant og Gregory Peck og þessu, sko, þetta sé sko að það sé, sko að þetta merkjaðar sérstaklega fyrir ungt fólk og hafa varúðar miða á þeim að þetta sé ekki sko boðlegt hérna boðlegar hérna boðlegt þess að tungumál sem er talað sem sagt menn eru svona macho skilur svona karlmennsku í þessu gömlu myndu og það hefur jafnvel sérstaklega merkja þær og jafnvel sko hérna sem við segja þeir séu sko hérna þeir séu sko úreltar eða sem sagt farnar yfir síðast söludag og hérna og svo líka einhverja bækur sem þið vilja taka úr skólum eins og til dæmis Moby Dick það er ekki fallegt að grepa kvali og Robinson Crusoe af því hann var með einhvern þjón sem var svartur og það eru svona í þessari heimsbókvæð sem þessir örlaga viðlýsingar að taka úr umferð sko, og banna reynlega með tíu tíma sko. En þetta er svona að verið að sko mæla með því að menn taki þetta úr bókasöfnunum í skólanum og svona og myndirnar úr merki, sérstaklega merki þetta sem hættulega bókmyndir og bíómyndir þannig að þetta er nú allt frelsti sem að við erum að fá yfir okkur
Já, og þetta hérna, er bara allserja þetta er allserja ritskoðun það
Þetta er bara klikkun, menn eru að verða bara brjála.
Já, og þetta er komið út yfir allan þjófabálkar í rættum.
Já.
Svona, já.
En hérna, síðan sko, hérna heldur við bæði náttúrulega Macron og Merkel sína nýja fræðu.
Já.
Og hérna, og þau alltaf eru, sem sagt, núna skilum aður asan og ákafan og áfergjunni í það skrifundir þetta Marrakesh þrjú samkomula hann er í Marokko að hvori tvekja hún og hann þegar það fara að nýta þessa hattus orræðu og þá vilja þið meina að þetta sé bara allt sem að skrifa þarna undir að þetta sé bara andi lagana og, og fólk verður bara að fara eftir þessu þetta sé nútímin og það sem koma skal og Macron hann hérna til dæmis hann hérna alveg ægilega ræðu hann var nú ekki við stóra hann fór honum vist ekki með, vel sko að vera við stóra gullslegna borðið hérna það sem hann hérna síðust ræðu núna stóð hann uppi þó hann sé ekki hár í losturinn kallt greið þá stóð hann uppi og talaði eins og lítill herfóringi og sagði það að hann sagði að þessi gulu vesti að þetta væri jú þetta væri einhver mótmæli en aftur á móti væri fólk sem að væri að fara að tala fyrir höndir að þetta væri bara glæpamenn og óferjandi og óalandi lið og hérna hann alltaf að nota sér hann alltaf bara að nota hörkun í þetta og nota þessa allar þessar hatursorræðu heimildi sem að hann fekk með þessu þarna
margisamkomulega
og byrja bara hann taka fólk og hérna og stinga því í fangelsi og leifa því að dúsa það bara hanga til að það komið á eftir skoðun sko þannig að þetta bara breytast í eitthvað lögreglu og eða fasista þetta voðalega fasískir tilbúið sem bæði hjá honum og Merkel og Merkel vildi allra að fara að efla herinn og hún segir það að og þessum síðustu tímum að Bandaríkin það sé ekki takt að trista þá Bandaríkin fyrir varnir Evrópu þannig að hún var að fara að auka til eyða í hermál og hermang og hérna og auka innflutninga frá flóttamönnum og
Já, og þeir,
sko,
hælisleitendur í Þýskalandi, verða settir í herin.
Já, náttúrulega... við kennaðum Þýsku þar, sko, og hún er búið til sérstakar hersveitin með flóttamönnum og æsiskerfliðum og þessu fólki sem hún hefur verið að flytja inn vegna þess að það náttúrulega, þetta fólk náttúrulega hefur enga, sko, þú veist, kann ekkit að vinna í rauninu, hefur aldrei unnið og veit ekki hvernig ná að gera hlutinu, hann að þá var hann bara að drífa þetta allt í herin og hafa þetta sem byssufóður fremst í líflinu eða kemur til stríðsvið þá rúsa þannig að stríðistinn stæsta kuna
þetta
er vana skrítur heimur
þetta er mjög skrítið að sko, manni finnst það að flytinn fólk til að setja það beint í herin að sko setja það beint í dauðalínuna
Já, það sko vegna þess að þetta fólk náttúrulega ekkit að koma til Evrópu til að vinna. Það og það ekkit að koma til Evrópu til þess að hérna verða Evrópu búar. Þetta fólk bara að koma til þess að taka það sem að geta tekið. Flestir sem að vera að flytja hérna yfir. Það er ennast margir sem er að koma til þess að leita sig betra lífs og fara í skóla og alltaf að búa til fjölskyldur og eru gifti kannski hérna fólki. Skilur, þú veist, Evrópufólki en margir mikið af þessu ungu mönnum sem að hafa verið að fara yfir eru náttúrulega bara á höftanum eftir fríu húsnæði fæði og peningum og hérna enda líka og þetta fólk eins og bara við vitum og það sé ekki talað og megi ekki segja fréttir að því að þá eru þetta hérna höfuð náttúrulega ástæða að glæpa öldunar í Evrópu sem ekki einu sem sagt frá Nei. Í þessum lygafjölmiðlum eða falskfjölmiðlum eins og rúf til dæmis og að það séu sko 440 drepnir með skambi sem í Svíþjóð og sérstari, þetta náttúrulega bara Svíjar allt gynir svona byssu og óðir morðingjar
þetta
er allt innflutt
Já, þetta er náttúrulega alveg rosaleg staða sem er uppi og því mýður erum við að fá mengallaða fréttir af þessu og vanta mikið upp á en þetta að Merkel boða núna aukna hörku gegn Trump og öðrum slíkum og segist bara að hún vill bara alþjóða skipulag og hún ætlar sér bara að setja sinn eigin her eða Evrópu herin með Macron.
Já, með Macron, já, og sko eins og við vitum þá hann alltaf eiga ekki bótið raskata sem skilur, eða sem ekki frakkar, þannig ég veit ekki hvernig þeir eiga að fara, eða þið geti ekki einu sinni, hérna, borga fyrir varfni sínar í gegnum NATO, maður veit ekki hvernig frakkar alltaf fara að borga fyrir nýjan her, skilur, en hérna einhvern veginn gera þetta og hérna, Þannig að þetta bara, þetta í kostunum, við erum bara að sjá uppbyggingu Evrópu hers í framtíðinni og sem þá kannski með hérna arabískum hermannum að meginstofni til, eins og hún að leggja til. að gera. Þetta náttúrulega ekki í lagi. Þetta bara stórkostlega brengla huga þar sem að fólk ætli sko þetta svo þetta engin jarðtenging. Þetta engin jarðtenging. Nú á sama tíma var Nikki Haley sem Nikki Haley var að hætta sem hérna sendi herra saman þjóðana fyrir Bandaríkin.
Já.
Og hún var önnur stúlka að taka við henni og Nikki Haley var að hætta og það síðasta verk hennar var að segja sig, að draga sig úr hérna UNESCO
Já.
Sem er sem sagt forar pittur spillingar og viðbjóðs og þau gera það og Ísrael náttúrulega voru ekki lengi til og sögðu sig líka úr þessu þannig að en við erum þannig að næmum þarna hæstir í UNESCO og Íslendingar og okkur þykir þú að gott að vera í spillingunni spiltir sjálfur fyrir haus með
en býttu, akkur segir að segja svona mikið spilling hjá UNESCO
það bara eitthvað rosalega spilling hjá saminuðum þjóðanum þegar þú ert með einhverja stofnun sem að er svona alþjóðastofnun og hérna og með skrifstofur víðum heim og að gera vissa hluti og allt borgað af skattgreiðendum hinn að þessara ríkja
Já.
En þó mest af bandaríkin borga bara held ég 25% eða 1/4 af öllum kostnaði við saminuðum þjóðanum hugsaði hvað það mikið með að það tæpa 200 fjóður skilur í þessu og hérna þannig að síðan alltaf og meiri parturinn af þessu þjóðum skilur sem voru stjórna saman þjóðan alltaf eru múslima þjóðir og það alltaf bara að standa saman eins og þú sérð á öllum skilur tilöfum þeirra í hérna á móti Ísrael að það eru 20-30 hérna á ári skilur sem að samþykkt einhverjar hendar aðgerði gegn Ísrael sem að náttúrulega enginn hlustar á en skilur það orðið svo lítið að marka þetta síðan þessir ofstopa menn tóku völdin í saminuðu þjóðanum og þessi ríki byrju föttuðu það að þau getur aldeilis hamra á þessum stóru og ríku og feitu skilur og þarna í gegnum þetta apparat að þá þetta bara orðið bara mekka spillingar og menn fara í þetta vegna þess til þess að bara verða ríkir og menn, þess að þú borgar inga skatta þú hjá saminuðu þjóðanum ef þú vinnur hjá saminuðu þjóðanum þá borgar inga skatta til þess að Ingibjörg Sólrún var að vinna hana í Afganistan hún hefur aldrei borgað skatta af laununum sínu síðan hún hætti sem borgarstjóri eða síðan hún hætti sem utanríkisráðherra þannig að þetta eru skatt frjálsar tekjur plús öll önnur fríðindi eins og húsnæði, skólar þetta fólk náttúrulega getur ekki búið innan almenning þannig að það verður náttúrulega að vera með krakkana sína í dýrustu skólanum sem er venjulegast einhver international skóla og kostar kannski 20-30 þúsund eurur á ári sko, fyrir hvert krakka og svo það náttúrulega bíla og flota og heim og keislu og svona þannig að saminu þjóðunar sko, þetta náttúrulega bara orðið sko gjössanlega komið svo langt frá upprörunum sínu vegna þess að upphafi náttúrulega ætluðu menn eftir League of Nations sem var hann, eftir fyrra stríð og síðan kemur þetta arftækin eftir fyrra stríð og það er ýmsar svona stofnanur og vegum saminu þjóðuna en þetta er allt breyst einhver svona globalista samtök og spillingar mekka og menn sko þú veist gera mikið til þess að komast í vinnu eða vinna fyrir saminu þjóðuna vegna þess að það varstu bara komin í, sko, í rauninni, þetta komið jobb fyrir lífstíu rauninni vegna það er engin reikin frá saminu þjóðanum, þetta er allt jafn spilt, sko.
Já, en nú...
Þannig að núna búið Bandaríkjamenn að draga sig, þetta er UNESCO.
Já.
Og hérna, UNESCO stendur sko fyrir United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Og hérna, þannig að þeir eru undir þessu UNESCO eru þá nám og námsefni og vísindi og kultúr sko, og menning þannig að þú veit ímyndaðir sko, hvað er fínt að vera hafna skilur
já,
og svo hérna
Jó, sko þetta er alltaf allt annar sýn sem okkur er gefin hér á Íslandi gagnvart UNESCO okkur er sagt allt annað
ég veit alltaf það en bara þetta er bara sko, raunveruleikin er allt annar það sem málað að fá verk á Íslandi skilur, er bara það sem að þeir sem að er að mála vilja láta aðra sjá
Já.
Það er aldrei sagðu sannleikurum og ekki einu sinni hálfsannleikur það er bara annarkvort ekkert sagt eða hreinlega logið
Já.
Og það er bara eins og það hefur alltaf verið og það kemur ekki til með að breytast og því miður og eins og rúf frábær stofnun í rauninni og fólki þykki væntum þessa stofnun og hvað hún gætir við gert mikið gagn en þarna bara búið að hreiður sig fólk vinstri sinnar svona slepilegt lið sem að bara er í því annarkvort að segja engar ekki fréttir eða rangar fréttir eða snúa fréttanum á þannig hátt að það séu neikvæðar eða ef að þeir neyðast þess að segja góðar fréttir þá hýta það alltaf í endan eitthvað svona sem að fær lesandi þess að hugsa já, kannski var þetta ekki svona gott sko. Og til dæmis eins og þessi umræði þáttur sem að fólk var vitni að núna fyrir jólin að hérna þá var verið að fara yfir árin sko. Og þá var hérna einhver sérfræðingar sem eru fengnir í útvarpi til að tjási um árið og þá var niðurstaðan í þessum hérna áramótapakka ríkisútvarpsins að ríkisstjórn og Donald Trump og Bandaríkin það var eins og klaustur málið kom upp annað hver dag þannig að hann var það nú ágreitt Sagt, þetta vinnvetta ríki okkar Íslendinga sem hefur borgað undir raskat á okkur sko, frá síðan heimstöld og kom rauninni öllu af stað á Íslandi þetta að ræja og rakka niður og þetta eru gleði þettirnar og þakkaði þeirra það gamla Amerika með því að segja að þetta sé klaustur viðbjóður en annarkvæð dag þar sem það sé að kemur út Washington þetta náttúrulega vissu það maður það svo vondur að það er maður þarf að pína sér þess að hlusta á þetta lið en maður gerir það samt vegna þess að maður verður að láta minna sér á það alltaf öðru poru hvað menn eru klikkaðir og vitlisir og hvað það mikil þörf fyrir akkurat öðrum sem að segja eitthvað annað og sem að fólk vil kannski hlusta á
Já, en þetta þú ratuði sett fram, sko, þetta þaulhugsaðar áróður, þetta bara áróðusmaskina sem að gera svona og hérna, þetta bara svo áróður sem búið að keyra hér á núna síðast liðin tvö ár bara mjög hart gegn Bandaríkjunum.
Bara hræðilegt, alveg bara hræðilegt, það
verið
að
hreikja okkur
í áttina að Evrópusambandinu, sko.
Já. Það er greinilega búið að taka þessa stefnu að vera leynt og ljóst að sko að fara inn í Evrópusambandi. Leynt og ljóst, það er verið að reyna að undirbúa það.
Akkurat, og það er þess vegna sko, og þetta er svo limskulegt, þess vegna við vorum alltaf þessar hugmyndir að breyta stjórnarskránir með að taka út hérna einhver svona fullveldis skiliru og hitt og þetta svona á allir sammála. Og svo bara ekkert að fara, þú veist að því náttúrulega umsóknin liggur ennþá inni, hún var aldrei sko afturkölluð löglega með, þú veist, hún var bara sagt að allir mikið sækjum. Nú, síðan verður þetta bara smamsamann þegar við verðum búin að taka upp 99% skilur við afhöllum þessum lagabálkum, að þá náttúrulega bara koma þær að segja, ég þetta við bara verðum eða bara ganga hann inn, vegna sem við erum kostum með 99,9% af öllum lögum Evrópu sambandsins, það bara ekkert eftir, nema við töpum að það verið gert inn, vegna sem það fá mikið fylgist nógu vel með, sko, þetta verður við
mokkist
og þetta verður slættið.
En það sem er
Já,
en veistu það, Guðmundur, sko, það sem er hins vegar alvarlegt að sjá að það er þessi, sko, markvissa eftirgjöf, það er svo menn setji aldrei, sko, fætunar á jörðina, það er bara gefið eftir og samþýtt allt sem frá Evrópusambandinu kemur. Og sjáðu líka núna þessi Marrakesh samningur niður í Marokkó. Nú Macron að byrja notan og hann bara farin að kalla
þetta, og Merkel, ekki gleyma því
og Merkel, þó hún sé nú að fara en það sama að þannig er hann bara farin að nota þetta strax hann Macron, þetta og heita hatus orræða og hatus framganga sem á að leifa að fangelsa fólk út af Og þetta alveg sem eru að gera við Le Pen í Frakklandi. Þeir reyna bara að fá hana dæmda fyrir allt mögulegt og ómögulegt. Bara
til að reyna... Hún er handtekin og hún heimta að hún fær í geðrannsók.
Já, ég veit að það er, ég segi það. Þannig að þetta er áróðurinn sem kyrkt er á. Svo eru þeim með stóðir í einhverju svona samkomulagi sem þjóðum heims ég sagt neð þið eru ekki bundin að því en svo eru við bara samtbundin að því.
Já, já, akkurat.
Þetta,
já,
er, náttúrulega,
þetta er bara máli.
Þetta er náttúrulega ekki hægt og svo sjáum við svo hérna, Guðmundur, ég ætlaum bara að segja það, að svo sjáum við ráðamenn hér svo bara hvort það er forsetinn eða forsetisráðherra, þá er keyrt á yfir áramótin á einhverjum frösum, já, stöndum með minnimáttar og annarskiluru, það eru teknir einhverjum frasa sem við erum búið að margnota hér bara frá líðildistofnum. Sko, þetta er alltaf ekki takt að bjóða þjóðin upp á að sé ekki sagt hvað er verið að gera.
Já, þetta er bara prump og öll þessi hérna, áramóta viðtur, þetta var bara prump, það var ekki í þessu, nákvæmlega akkur ekki ekki neitt skiluru, það var verið að fara yfir farinu veg og þau voru að skreita sig blómum annara og alls konar svo leið og aldrei sagði sannleikurinn og það sem að, sko, og það sem að maður hefur áhugjur af er að þessi, sko, þessi gömlu brýn eins og ég kalla til þess að ég hefði getið sagt Björn Bjarnason, Davíð Oddsson, þessi kalla sem að og styrir mig skilinu þessir menn er ekkert að verða yngri og þeir hafa náttúrulega verið ansi öflýð í umræðinni og skrifað endalaust og var okkur við vegna þessir menn eru sko þeir eru með alveg rosalega reynslu og þekkja þetta vitalvið það sem að þú veist, vitalið hvað við erum að skrifa upp og
já, segðu Jón Baldvin segðu nú Jón Baldvin
já, Jón Baldvin, já, hefðu fyrirgjöð ég bara glemdi, já. Ég bara fyrirgjöð, ég glemdi honum skilur og hérna, eins og hann einmitt benti á og þessir menn skilur þessir menn eru ekkert að vera yngri og svo erum slags mam saman sko hættar að nenna þessu og vegna þess að þeir eru að berjast við þetta við svo mikinn fjölda af mönnum og allt kerfið og djúbríkið sjálfskilu sem að þeir náttúrulega voru kannski einu sinni partur af en hérna, en leiða þessir menn hætta að skipta sér af þá í ansi þættur að við verum sjálfkrafa verðum sjálfkrafa að fara með okkur þetta inn og ég reyndar sko með saman við hann Björn Bjarnason blessaðan að hann náttúrulega vill að við skrifum undir orku pakka þrjú skilur og ég veit ekki út af hverju hann reyndar vill líka við séum í þarna í Schengen sko og ég veit ekki sko hvað hann sé búin að skipta um skoður og hann er komin einhver að nefnd
bara persónlegir hagsmunir já, það er eitthvað svolítið
það getur vel verið sko en ég veit ekki ef hann er til dæmis búin að snúast hugur og hann er orðin Evrópu sinni sko, þá erum við komin bara inn í Evrópu sambandið, 1, 2 og 3 og þeir eru búin að segja að við okkur að þeir eru alltaf opna fyrir okkur 2021 og þá getum við stokkir inn og það er okkur 2 ár og við þú séð nú bara með sambandi við fisk við heimildunar og allt þetta skilur þetta er allt í einum pakkan nú er þetta bara 3 eða 4 fyrirtæki sem eiga þetta þessi fyrirtæki eru hvort sem er með fyrirtæki í Evrópusambandinu og er að fiska þar líka þannig að fyrir þá er þetta bara gott þá geta það líka bara selt skilur þessi fyrirtæki sjávarútis fyrirtæki til einhverja útlendinga það er kannski færri sem hafa efna á því eða rita á veiðum Já, heima og síðan sko, var einhver að benda mér á með sambandi við bankana hvaða lög allir við séum búin að taka upp sko, í sambandi við hvort við séum búin að taka upp eða hvort við séum leiðum að gera það skilur við sambandi við að sameina sko, bankareglunar á Íslandi og Evrópu sambandi nú ef við erum búin að gera það að þá er almenningur ekki í forgangi með innstæður sínar því að þá má banki finnlega taka innstæðunar að nota bara sem þú fætti hann skuldabrjóð á móti sko, hann notaði innistæðna til þess að bjarga sér ef hann fyrir á hausinn og þetta og þetta hefur farað hans í lágt og ég veit bara hreinlega ekki sko hvort að því þetta er nú búin að vera svo mikið stjórnarskipt á Íslandi sko og hvort að þetta sé sko á í farvatninu eða sé búið að samþykja þetta og þarna er verið að samþykja eitthvað sem sett á alþingi sem Íslandíkar hérna bara veit ekki um vegna þess að ef við ætlum að gera eins og hinir þá verðum við náttúrulega dansa með og þetta eru regluna sem að vera að bjóða okkur upp á að innistæður verði ótryggðar yfir einhverju vissu marki sko
var nú talað að hækka sko innistæður trygginguna upp í 20.000 evrur en sko þar sem við erum fyrst og fremst bundina að bankamarkaði út frá EES samningi, það eru samkeppnisreglunar og þannig fjall æseimálið í dómi það var út af samkeppnissjónarmiðum sem menn alltaf endalaust að gleyma þeir sko annan daginn eru þeir sko virkir í samkeppnin hinn daginn munar ekki eins og eftir í og það er alveg agalegt að það skuli ekki vera að skýra reglu hér á Íslandi í framkvæmt varðandi þetta
já ég held að sko að ef einhver sko gúrú kemur frá Evrópusambandinu hann tækinu bara fyrir andlitið þegar hann sæi Ísland sko og bara lítur yfir Ísland og sér það eru þrjútryggingafélög það eru þrjár maturverslunarkeðjur það eru þrjár bensinstöðvar það eru þrjú risa hérna sjálfsfyrirtæki sem eru með 60% 70% á markaðnum þetta svona það eru þrjú fyrirtæki sem eru með 75% lágmark af öllu
Já, já.
Og heldur þú að þessir menn tala ekki saman eftir þætt í gæmskilur nei, þetta fólk tala allt saman það kannski fyrir ekki upp í nautólsvíkis og vinklisingdæðir hann í gamla daga og skilur þú að láta nappa sér þannig
nei, þeir fóru þetta í öskulíðina bara... þeir fóru í öskulíðina
já, öskulíðina, já, öskulíðina
það er samráðsfundurinn í öskulíðinni
já, þetta fólk bara hittist þetta fólk hittist bóðsum er alltaf þú veist, það er alltaf á sömu stöðunum það er, já, á frumsýningu þarna og í frumsýningu þarna og þarna og þarna og þú veist þannig að það þú hefði getið að fara að fela til þess að vera með samráð á Íslandi og þú náttúrulega lertu með samkeppnisstofnun sem að passar upp á að samra að sam, hérna, keppin sé óeðlileg og þeir bara hreinlega passa upp á þetta saman og hérna setja ekkert út á þetta þetta finnst þeim fínt til þess að lítið vinna, verið vinninni skilur og þetta eru eitt ríkisbattir sem mættinu bara lokar hennlega þegar þau gera ekkert ekkert gagn
Já, þeir gera bara svo stjórnvöld skipa fyrir
segja þeim, já,
það ylda það
og þú sé núna, þú veist núna liggja flugleður einir af markanum í fluginu sko, hann að búa að koma skúla frá hann var á verfiður ljári þú nú, það hefur gerst hann, fluggjöldin flugfargjöld hafa hækka hann 25% Þannig að núna allir ána, núna allir held allir gleðileg jól og gleðileg áramót, sko, nógu í buddunni það.
Já, já, en það er nú samt, það var náttúrulega það var, var, sko, þeir kannski höfðu ykkur ástæði til að stoppa það. En, en hins vegar að þá eru svona þessi áhrif að byrja að læðast aftan á okkur og koma mjög lúmst inn í þjófélagi. Og þau eru tekin þarna eins og með núna með stóði hérna Marrakesh-samningnum, þau eru að útfæra það alveg klálega, frakkarnir eru komni með það og Merkel búin að hugsa það alveg til enda, hvernig þau ætla að taka á þeim sem að eru ekki samstíga stjórnvöldum, en svo segir það alltaf á sama tíma, lýðræðið er okkur það mikilvægasta. Það kemur alltaf, setning kemur undan eða eftir.
Já, lýðræðið er okkur það mikilvægasta, en... Já. En lönd verða vera tilbúin til að gefa eftir að fullveldi sínu til Brussel.
Já.
Það það sem hún að mesta.
Já.
Gefa Brussel eftir fullveldi sitt til þess að leifa þeim að ráðskast með líf fólksins í Evrópu. Þessi óskilru, ókjörna klíka af hyski, sko. Og þetta er alveg, þetta er alveg með ólíkindum í rauninni að við skulum að þetta skulum verið gerast 2018.
Já.
Og svo bara og ef hún fer aftur heim sko með dýrtíðina heima ég meina, þú veist, ég býja á eyju annar eyju, þú veist, hérna þú er náttúrulega norðan, núna ég á annar eyju skilur við, það langt hérna að koma hinga á skipið, það hinga þurfa að flestar vörur að koma í gámlum á skipum skilur við, sem eru þú veist, að búa hérna sko 1.5 milljón manna á öllum eins og kannar í eigum plus það eru 10 milljónir sem að koma hérna á ári í heimsóf sko, Heyrðu, það allt hérna skilur við hálfurði með af Ísland, hálfurði og ódýrara. Alveg sama hvað tekur, bílalegu bíl, eða, hérna, eða matur, eða bensín, skilur, það alltaf hálfurði. Og að því við höfum alltaf sagt heima, já við erum eiga, það þarf að fara þetta, það þarf að fara svo langan veg, skilur, það bara kjartaði. Það bara dýrtin heima út af hvernig við settum þetta upp þetta system og það regnaði þess að það eru millilið og það er hérna samkeppnis eftir þetta passar þessi engin samkeppnisskilur og menn skipta millir sín markarum og svo bara mataðu krókurinn og fólki teki hvernig að skilur hvað eftir annað dag eftir dag, ár eftir ár og öld eftir öld líklega.
Já, en svo eru náttúrulega, já, fjölmilandi notaðir alveg hægri vinstri til að að slá upp fyrirsögnum og upprópunum gagvart að þessum hlutum og þannig að þetta er svona svakalega þungstaða sem maður er að horfa upp á hvernig á eiginlega að yfirtaka hér hlutina. Það er verið
að því. Já. Og með þessi fjölmjölu skilur spenna sig og hérna glenna sig með hérna með þú veist hvað heitir þetta hérna loftslagsbreytingar og nátt og hérna mengun og svo leis og svo þetta verið að gefa út fríblöð sem að vera hendi póskasa út allt fyrir akkur þetta ekki bara bannað akkur ekki svona sendingar heim til fólks að þessari vinstri slepi akkur þetta ekki bara bannað akkur, þú veist, þína, þá bara setja skilur 10, 20, 50 og 100 krónu skilagjald á þessi blöð sem að vera að tróðin í póskarsinu sem engin les
Já, þetta náttúrulega mengunagjald það geti verið mengunagjald
Já, og akkur byrjaði ekki á sjálfum sér
Já.
Og bara þeir ætti bara borgaði til ríkisjóðs 100 krónur og hvert útgefið dafla og sama með þessu auðlýsingar pésa þetta rusl sem að fylla allar tunnur skilur
Já.
Og allt þetta liðið svo grænt skilur þegar að snýsi við
Já.
Það bara, veist,
en það er hins vegar Guðmundur sko það er hins vegar sko áhöld það að þetta sem vísindi þessi loftlagsvísindi menn að takast á það að þetta séu gerfi vísindi þetta sem já meðal annars sko búið að útfæra þannig að heimur verði látin halda þetta og menn takast á það
Já, sko, það var að koma núna undirskriftalisti, sem sagt, og hann byrstur, og á honum eru 30.000 vísindamenn, víðsvegur heiminn sem skrifundi það að þetta sé svikamilla, þetta sé hoax, þetta sé plat, þetta sé blekking, þetta sé ekki svona, það sé ekki hægt að mæla þetta, þú veist, það hægt að mæla þetta á einhvern hátt en ekki svo fullkomna eins og þetta fólk að gera. Þegar þessi kontusýrins útlósun sem ekki nema 0,3% skilur af andrúslóttunni er koldisýringur og maðurinn og það og menn eru mjög miklum vafum það hvort að það sé það sem er á alda hlýnun jarðar og hlýnun er nú ekki nema 0,3 gráður skilur yfir þessa síðustu öld þannig að, og það er búið að vera hlýna plánundinu síðan síðustu ísöld þannig að þetta er svona náttúrulega breytinga og hérna og af þessum 30.000 vísindamönnum voru 9.000 þessar doktorar sem er með PhDs og hérna Og síðan eftir með skilur helling af Nóbelsveldunum höfum sem að vara við þessum sútóvísundum skiluru og en þetta aftur á móti bara yðnaður sem fer í gang hann byrjar þarna niður í Ríades og Nero í fyrstu loftslagsráðstefnunni og síðan tekur hann við keflinan Al Gore sem sett með sína hockeykylfu hérna við kallum að hockeykylfuna vegna þess að það átti að vera svo orðið svo heitt á jörðinni og hann skal ég segja þér að hann tekur við og hann er orðið multi, hann er orðið biljónir á þessu skilur með bíðin ekki með emni og hérna orðið mjög ríkur og í framhaldinu séu náttúrulega alls konar fyrirtík sem að njóta góðs af þessu skilur sem að hvort sem það eru sólarsellur, vindmyllur hvað sem við séum bara gott, það er ekki best því að búa til einhver vélar og tæki sem að búa til orku úr sem sér döðru heldur kolum og olju það ekki það því, en bara allt í kringum þetta, orðin sem mikið business og núna, ef þú ert sem sér á móti, að þá er þetta bara útrópaður auðvíki, fáiði og ólesin skilur nazist og fasist í því, hvað
já,
það, það er öll sem á orðin,
þá er því fasist á ofnum, það er, já,
sko, nota það á hérna, sko þú veist, öll þessu orð sem við notu á líka samt önnur mál sem að vinstri brjálæðingar er að velta sér upp úr dagstæðlega en sko, fólk getur hugsa út í eitt af hverju er verið að byggja yfir þá höfuð í hús við strendur og til dæmis og hérna og bara eins og þú seldi þetta með þessi skilur akkur er ekki þá ykkur helmingi skilur dýrari tryggingar þar eru þetta ekki alltaf sökkvís æ og við veitum ímyndar flottustu lóðir eru einmitt við strendur og við sjóin alls þar í heiminum og hérna, og það er enginn sem er að rukka einhverja sérstakar harri tryggingar eða það er enginn sem að ef þetta væri hættu öxin heldur það virkilega bankar heimsins myndu vera að lána fólki húsnæðislán til að kaupa á þessum stöðum Nei, heldur gautur ekki, þeir myndu nú alls lána eitthvað sem er að fara sakku í sæ
Er að lána sko til næstu 25 ára og ekki orðum neina mengunarhættu
Svolítið skrítið Já, akkurat og svo annað skilur að hérna með þess að með alltaf þetta mengunarkjafta skilur, jújú auðvitað eiga allir að passa upp á að nýta hlutin, skilur við, og fara vel með náttúruna og taka til heima á sér fyrst og fremst. en það akkurat það engin það ekkert að fara að segja eitthvað sæin það ekki að koma hérna svona heitt veður skilur að það skrælnast upp og ef eitthvað þá bara höggumist við Íslendingar á hlýrra og betra veðurfari en ég veit ekki betur til að hafa verið skýta veður allt síðasta sumar ég menn að það bara þakka fyrir skilur að væri einhver global warming sem að ég held að sé ekki skilur þannig að hérna
Nei, það alltaf og, minkandi makrilveiðar bara þegar það svo kalt
já ég vil Já, bara sjórinn þannig, skilur og sjórinn stjórnar náttúrulega mjög miklu og svo eftir með sko þetta gríða stóra land sem heitir hérna Rússland sem að eru 11 hérna tímabelti sem ég búin að finna út því og það eru engar niðurstöð af engum rannsakum teknar frá þeim og þeir eru með einhverja ábyggilegustu rannsakum í 100 ár af hverju bannað að nota það Það bara að nota það sem að saminu þjóðan einhverjum svona stöðu sem við komum sér saman að þessi gott að nota í niðurstöðu þetta. Þannig að menn eru að venja sér bita til þess að rannsaka.
Skipa. Já, sko, þannig
að þetta er bara ekkert.
Þetta Guðmundur, það sem að ég nú benda þér á að vísindamenn að hafa áhyggjur af fölsuðu niðurstöðum og fölsuðum vísindarannsóknum og það sem búið að falsa þetta þessin orðið svo erfitt að lesa í hvað rétt og hvað rátt af því þú þátt að fara núna ekki bara að sanna einhverja tilgátt í vísindum heldur þú þátt að fara að sanna og sé ekki fölsuð þetta náttúrulega orðið alveg sko, þetta eins og í vilda vestinu og mann náttúrulega hlýtur
þú þátt að koma með samanum þjóðanir inn í þetta
já
og af hverju heldur að þær séu þessu vegna þess að þarna náttúrulega eitthvað allt þægilegasta tækifæri til þess að fyrir spillingu og fá meiri pening inn í kerfið og þess vegna þess að loftlagslega ráðstefnu og það náttúrulega öll þessi lönd sem eru á þessu loftlagsráðstefnu eru náttúrulega lönd sem eru ég meina þú ert með kannski 100 afríku lönd eða hvað sem þetta skilur út af vallan heim sem að gera náttúrulega ekki nokkuð skapa hann og það enginn sem að fer eftir því eða rannsakar hvort það sé gert eða ekki þetta aðra beint af þessum ríkjum hérna í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum sem eru þó bara sjálfkrafa að reyna að gera sitt besta vegna þess að við viljum ekki mengun og drulli kringum okkur skilur en þetta bara business En aftur á móti, vinstri sinna fólk og græningjar sem sett og pífattar og þetta lið hérna, Norður-Evrópu, þeir sjá sér tækifæri þarna að búa til eitthvað sem heitir græningskattar. Og það alveg frábært vegna að almenningur hans ekki hlýtur nú að skilja það alltaf að bjarga sko, umhverfinu og loftslæginu í heiminum og þá alltaf lægi að borga meira fyrir sko, kókdósina og bensínlítran og þetta þannig að það eru kallað græðinskattar og það sem sagt, á að svona, þú veist, að láta fólk líða betur, já, þetta ferðu í umhverfið, þetta er umhverfið skjald, þetta er svo gott að borga þetta, þetta já. Er þá, skilur, þetta er þá mín samviska er þá hrein, skilur, það er eins gott ég bara borgi þetta, skilur, og þetta er núna, við erum að fá þetta núna fyrst, á síðast ári frá hérna forsætisráðherra hérna þessari Katrínu Jakobsdóttir sem að hérna byggði stærsta kolaver á Íslandi allra tíma 60.000 tonna kola á ári sem að hún gaf grænt ljós á fyrir norðan að bakka 60.000 tonn sko það ekki smá ræði fleiri fyrir skipsfarma sem að vera að brenna þar af kolum þetta nú allt þetta græna þetta nú meira liðið maður og þetta sé kosið aftur og aftur og hún skuli vera forsætisráðherra Það finnst mér nú allra besta.
Oh.
En þetta kemur ekki til nema að kosta ykkur meira og meira og meira og meira þangað til að við komum að þeim að þeim punkti á grafinu að það er ekki hægt að borga meiri skatt. Og veistu hvað það er? Það er í 100%.
Já, sko, þetta er þetta er þessi dulbúnu skattar en vall er það eina ástæðan fyrir því að tala svona skilur, hvernig sýnist þér það vera bara eins og í Frakklandi eða Þýskalandi, gagnvast þetta, fer þetta bara í þess að grænu skattindu eða? Já, var það þess að þetta loftlagstall? Er þetta bara
til að... Allt saman, þetta er allt, já, það var það, sko, vegna þess að þeir byrjuðu nú að skrúa fyrir kjarnokkuverðin sín, sem að sko, kjarnokka er hrein orka. Ok, það gengur illa losna við sko gamla kjarnorku hérna rota sem sagt þeir eru búin að nota hana en auðvitað verður þá bara að láta peninga að finna skilur lausnir við því. En aftur á móti þá er Þýskaland búin að loka flestum kjarnorkuverum sínum. Já. Og núna þurfa að græna orku. Og þá þurfa að náttúrulega orkuna skilur frá Íslandi. Og það þessina sem að vera pín okkur í að skrifa undir þennan fjandars orkupakka þrjú, meðal annars.
Já, já.
Nú Frakkland er líka allra að loka sínum skiluru hérna kjarnorkuverum og þeir eru búin að loka einhverjum skiluru og það er alltaf að loka einhverjum fleiri. En þeir eru alveg kjarnorkuvopnulausir, kjarnorku, ramas, hérna vestniðulausir, þeir eru 2035 held ég. Og þá þarf nú eitthvað að gera skiluru. Og til þess að koma móts við allt þetta, þá verður náttúrulega hækka skatta. Og það var þess að óriðna voru vegna þess að þetta var fyrsti liður í þessum grænum sköttum hjá honum Macron að hann ætlaði að hækka skattana núna þess, hvort þú var á þessu, þessu ári, einhverja dobjur og það bara fólki sagði nei, takk, hingað ekki lengra, finnið aðra lausn. Það eru fyrirtæki í heiminum sem er, sko, ef þú tekur til þess bara Svíþjóð. Það eru þrjú sænsk fyrirtæki sem að menga meira út í andrúmsloftið heldur en allir sem búi í Svíþjóð, sem sagt 10 milljónir eða hvað sem verður margir sem búa þar skilja. Þannig að hérna er ekki bara rétt á að glóbalistarnir og þessir eigendur þessara stórfyrirtæki út um allan heim og hérna þeir sem var stjórna heiminum og njóta sína á því að vera með reikningana sína á aflandseim og borga enga skatta, er ekki bara komið tími til að þeir borgi þetta? Að þeir taki til, að þeir fensi andrúmsloftið, hversu niður ósköpunum akkur á alltaf almenningun að gera það en það nefnilega máli, það alltaf almenningur sem borgar brúsan það alveg sama hvað það og við hefðum skilur hvað reyndu Kolakata og Steingrimur Jóð að láta Íslendinga borga Æsif og Jóhanna Sigurðardóttir þessir vítis englar hugsar þetta lið við varum með fátæktargildur hérna heima á Íslandi ef við hefðum ætlað að borga þetta og hver einasta fjölskylda skilur væri mjög verð sett heldur en hvernig við tókum á þessu og það þurfti mikið til það þurfti tvær þjóðaratkvæðagreiðslur hvorki meira enn minna og annar dýrið, annar vítisengillin situr í skerjagarðinum sjúandi pína kolata og hinn vítisengillin situr á alþing íslika sem fossetti þingsins hugsi ykkur skömmina að láta bjóða sér þetta Þetta er bara alveg með ólíkjöndum hvað Íslendingar láta bjóða sér hvað eftir annað dag eftir dag ára eftir ára og önd eftir önd. Það er ekkit breyst.
Já, en það er samt, þú sér það alveg, sko, það er ekkit mikið sem Íslendingar geta gert inn alminni maður, það er ekki mikið sem þeir geta gert. Þú veist
nei,
hvernig
nei,
fólk
er með þöndla,
hvernig er með þöndla ef að andmæli, sko. Þannig að alveg
þrátt fyrir hvað þú segir.
Og alla lígarnar og allt það að róðurinn sko þannig að þetta er þetta bara svolítið alvarleg staða við sjáum núna í byrjun ást 2019 hvernig þetta blasir við okkur og hvernig menn eru að gefa eftir statt og stöðu þeim segja þjóðinni allt annað við erum látin halda þetta sé upp á líf og dauða fyrir okkur einhver loftlagsmál, þetta er svo agalega mikilvægt en svo hangir eitthvað annað á spýtunni það er ekki eins og þetta sé okkur satt
og það sem er bara það sem er vandamálin það er bara það að alþingi er orðið algjörlega bara orðin stimpilpúði fyrir ráðuneytinu og bryggið og framkvæmdarvaldið skilur og alþingi gerir ekki það er ekki alþingismaður sem að hugsa það er alþingismann sem er að berjast til álita og berjast fyrir sínu og loksins komin á þing og hann einhverja góður hugmyndi, það ekki sinni hlusta á hann hann bara settur út í hotn skilur og ég meina svona bara fólk frýtað skilur þannig að þú getur einhver áorkað
Nei, en sjáðu mitt eins og núna ég var nú að hugsa það því að ég sá hvað Macron var að segja þannig gærmorgun Og hvernig hann er að bregðast við gagnvart þeim sem eru til dæmis að mótmæla honum og hans pólitík og hvernig hann hefur svikið og farið illa með fólki sem kaus hann og treyst honum. Hann er bara bregðast í og hann skilur ekki að fólk er að mótmæla honum sjálfum og hann áskilur sér rétt til að túlka það öðruvísi og gerir það, segir að þetta byggist á einhverjum hatursæðunum og öðru stíku. Þetta er að sama skilur, hann ætlar að fara að beita lögum í Frakklandi, þetta er að sama og er að fara að koma hinga líka. Svona mun þessu lægt hér inn í þingi battera meini gegnum ráðuneytin. En vittu til Guðmundur, ég var að horfa yfir hópin að eins og ríkistjórninni núna, þá eru raunverulega bara kannski tveir í ríkistjórn sem að hefðu þekkingu og bara getu til að segja nei, heyrðu, þetta gerum við ekki. Og það er Bjarni Bendisson og hún Sigríður Andersen.
Já, já.
Þetta er eina fólki sem að hefði hugsanlega innsægi til að sjá hvað þarna væri á ferðinni.
Alveg hárétt.
Hér eru bara fljótandi ég, með þetta.
Já.
Þetta er hittilegt.
En sko, til þess að svo það að bara fólk fá að segja sko sannleikan og segja bara sína skoðanir út af sögu, þið eru sko óvinnur númer eitt í svinsett djúbríkisins og hérna íslensk elitu. Þeir eru stór hættu, ég meina þeir eru bara í stór hættu að það verður eitthvað reynd aftur sko, þeir eru reyndu þetta núna daginn skilur, gáttu það ekki, en þeir eru komin að svarta lista þannig að núna, þú veist þeir ef að klukkan slær aftur að þá, náttúrulega verður þeir bara, þá er bara lokað fyrst.
Sko. Já, ég fekk það nú tilkynnt strax í gærmorgun sko að við fengjum fyrir ferðina sko, þannig að það er,
já,
þetta er
búin að fá hótum.
Nei, ekki beint hótum, bara skilaboð. Og maður passa bara skilaboðin berist en sko þetta er auðvitað rosalega alvarlegt og við sjáum alveg það er náttúrulega nota eins og ég segi, nota svona ýmsa fjölmila til að sem þeir eiga og eru náttúrulega sko engin veit að þeir eigi en svo vitum við að hverjir eiga þá sko þannig að þetta er bara svo sér maður hvernig skrifað og hvað er gert þannig að þetta er alveg skelv.
En sko, við erum náttúrulega stjórnarsjá og við erum að reyna að fara eftir mér þó að hún sé náttúrulega margbrotin og hún er náttúrulega mest brotin af náttúrulega pólitíkusinu sjálfum og ráðunöndunum. En það við erum þó með fósita og það er í rauninni hann er hérna ventill, hérna öryggisventill þjóðarinnar og það er hann sem á að berja í borðið og það hefur aldrei verið meiri ástæða heldur en akkurat á þessum tímum að berja í borðið. Hann byrjaði að berja í borðið hann hérna Ólafur Ragnar Grímsson og það gekk. Já. En þessi virðist vera bara steypirguði alþingis og ráðuneytanna og hann ætlar sér ekki að gera neitt. Og þess vegna svo ömurleg tilhugsunin ef að verður ef þeir fara með eitthvað í gegn skilur við að forsetinn hann lítur ekki einu sinni á það og það á ekki að vera fólksins í landinu að vera að safna undirskriftum. Það á ekki að vera þeirra. Það akkur eftir fólki í landinu að vera að hérna, vera safna og leggja peninga í það og skipula og annað fyrir einhverjum lögum skilur ég meina eins og þessum orkupakka þú akkur eftir fólki að gera. Akkur er ekki forseta embættið. Hreinlega bara með hnapp á heimasíðinu sinni sem er bara til þess að bara sko, að þú að hita stíð hjá fólki skilur einhvern veginn mælir hvort að fólk sé yfirlega að sammála einhverju málið ekki og þá getur hann fundið það strax og hann getur notað þessar hérna, þessar skoðanakonuna fyrir þig hann getur bara gert þetta sjálfur og hann á bara að finna það hann á vera það snjallskilur hann á að segja bara, heyrðu, þetta mál er bara of mikið hitamál finnst mér, bæði samtölu með fólk og það sem að þau skilabóð sem er að fá, að ég vil að þetta bara fari þjóðratkvæðarauðslu á samtingurum aðurum málum ásamt kannski ykkar málum sem að þið lofuðu að koma í verk þegar ég veit ykkur sko, hérna, sprotan þess að stjórna landinu. Það vantar kjölfessu, það vantar leiðtoga og í staðin fyrir að, þú veist,
en þetta er nú svona þetta er nú svona Íslandi í upphafi ást 2019 og eins og við erum að horfa á þetta okkur finnst að séu blekkingar í gangi það er ekki sannur réttur fréttaflutningur í sömu málum og mjög mikilvægum málum með beilinis vera að koma með til landsins ranga upplýsingar og það er þetta sko pólitíska net, þetta djúpríki sem að er sko á bakvitjöldin borgandin á fjölmila fyrir ranga fréttir og síðan hérna líka að spreða áróðri gegn öðrum sem að eru bara í góðri trú að reyna að gera góða hluti og þá erum við aftur komin á nú Trump, ég heldur allir núna að reyna að drepa Trump, nú er komið að því nú er það
svo brjóðlega
já, en það er sama nú er þeir alveg að springa þeir ráð ekkit við hann nú er komið að því reyna eitra fyrir
hann er vinsælli núna að Rasmussen var að koma út með konnun í gær og hann vinsællin Obama á sama tíma. hann nú samt sem áður heima fyrir, þó það fari nú ekki mikið fyrir í íslensku fjölmiðlum, að þá er þetta, hann, þá er hann mun vinsælli heldur en Obama var á sama tíma á sínum ferli,
skilur,
í tvö árin í embætti.
Já, já.
Þannig að það getur hver veit, sko, flest
ekki. Hann er alltaf hann að vinsællin Macron. Í
heimalandinu. Já, 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 og Macron að mæla sem undir 20%
já.
Og hérna, þannig að þetta nú þessum við þurfum, en Macron að mála nú alls fallega litum á rúf og Merkel, og svo nú Merkel orðin svo bara yndislega og rísasveinur og hún að fara að koma heim í fjallgöngu með fórsetisráðara, ég meina, hún hefur alveg sko blikkað henni på skónum og Merkel, hérna
hann
að Katrinu Kólagötu hún hefur alveg blikkað henni på skónum
já.
Já, og hérna og þessi er hann að skrifa undir allavega virkliðsum, hvort sem að hann Marrakech eða annars
já, veist,
þetta náttúrulega og að læða hatus umræðinni inn í þennan Marrakech samling þetta á að vera mannréttindi þetta að þessi samlingur er um flutning á fólki á milli landa
Já.
Hugsaði, að læða þar inn í einhverjum ordrum það að fjölmiðlar með ekki segja frá sannleikanum hvers konar pull er þetta og þetta skrifum undir þetta fólk bara á að segja af sér sem tók þessi ákvörðun við höfum ekki láta að bjóða okkur þetta skilur þetta ekki sinni rætt í þjóðfélaginu þetta ekki sinni rætt á þingi, þetta ekki rætt neitt það bara fara að skrifa undir
Nei.
Og það að því saga bent á þetta skilur að þá eru þetta eitthvað skilur og ef að saga hefði ekki byrja að tala þetta þá hefði engin vitað af því að þessi lög eru samþykkt og hvað er annars sem við vitum ekki af sem búið að samþykja sem að ástra koma okkur í komið hausinn á okkur einhvern tíma setna það getur bara verið með heilmikið að drastlið skilur þú veist eins og saman fyrir útlýmingalögin þegar þið lættu því í gegn á síðustu og þingsin svo engin fjökk hérna að maldi móinu eða nokkuð skapa alveg eða þegar hann hérna Steingrímur vítis engil þegar hann bara að sagði það við sagði engin sammingu það er ekkert með ISF það er ekkert svolítið til og stendur ekki til svo bara vikun eftir þá bara sammingunum settu fyrir alþingi það er leðarar og stór ómerkileg fólk
Jú, hugsaðar, hann sagði þetta við sinn eigin þingflokk Hann sagði þetta við sinn eigin þingflokk að það væri engin svona samningur og hann neitaði þeim að fá að sjá ISF samningin
Já.
Það var engin samningur, svo
Lilja,
búin að undirrita þann daginn eftir.
Já, svo þessi grei sem að er einhverju hugsunar, menn haldið sér einhverju hugsunar, menn skilur eins og hún hérna, Lilja, hérna, Moses dóttir og fleiri þarna í þingflokknum skilur og Jón, þetta blessa fólk sem að sko virkilega, þú veist, er hugsunarvók
og
virkilegt hugsunarvók það var bara ekki veist, ok, það var bara að nota sem hugsunarvók í, þú veist, á leiðininn á þing og leiðininn í ríkistjórn síðan þegar hann var búin að setjast niður í stólum sinn og stóla hana sína þá var þetta bara hægt að henda þessu lið út gluggan eins og bara ónýttum pappisbókum og Birgitta og hennar lið tekið inn í staði bara til þess að halda meira hluta og þetta hjekk þessi vinstristjórn skilur með einum manni út í tímabilið þetta er alveg sko og tjóni sem þetta hólk allir skilur
það var nú samt spila með þau þarna hreyfinguna þú veist, þeim var sagt þeir fengi stjórnarskrá skilur nýja stjórnarskrá eða myndu stiða ríkstjórn þannig að hann var nú spila með þau alveg fram á síðustu mínútu
ég menn það er logið og svo þess að svo koma þess spurningar sem voru nú loðnar og slepjulegar skilur í manni hvað það eru margar fjórar eða sex á þessum þjóðarkvæðgreislu og þetta var einmitt annarkvæmt samþýtt eða ekki það var ekkert úr þessu, ekki nokkuð skapaða hlutur og þú veist hvers konar heila vinnubröð eru þetta og þú gengur þetta fólk löst
Jú, en hérna en hins vegar Guðmundur þá er þetta bara svona lítur þetta út í upphafi ást 2019, ég segi það aftur
já.
Og þegar við berum okkur safið það sem er að gerast þannig í Evrópu og hvar við erum orðin alveg stórlega innvikluð inn í málin og það er bara spurning hvernig komst við frá því og hvenær verður íslensku þjóðinu raunverulega sagt satt um það sem er að gerast
Við komast ekki hjá því fyrir en almenningur í Íslandi hefur eitthvað mekanisma, eitthvað system sem það getur komið sér saman að sér sniðugt og það fer á kjörstað og segir hingað ekki lengra, við viljum þjóðaratkvæðagreiðslu um þessi mál og svona viljum við hafa þetta, gjöru þessu velkjörnu fulltrúar, farið eftir óskum landsmanna. Já, og það verður að vera þannig, það myndi ekki síðar skilur 51% með og 50-49 móti. Það yrði að vera einhver málefni, segjum bara sagt, aukin meiri hluti, kannski 60%, 60-40, ef aukin meiri hluti næst fyrir einhverju á beinan líðræðislega hátt, að þá verður það gert og stjórnvöld hreinlega fyrirskipa að gera vegna þess að svoleið hlutir koma aldrei frá þeim. Og þá eru nú líka bara að hugsa til dæmis eins og verðringu á húsnæðislán og neyslu og þú veist.
Já, já.
Og þetta eru svona hluti skilur og alls konar aðri hluti sem að fólk til sjálfsett en það fær ekki. Og það verður að berjast áratug eftir áratug og enginn getur gett nokkuð skapaðan hlut.
Já.
Þú veist.
Það nú
og þetta er bara okkar stíkilda vandamál sko.
Já, Guðmundur Franklín, við höldum áfram að tala um þetta hvað sem það kostar.
Já.
Og hérna já. Þú stendur vaktina með okkur hérna og fylgist með að erlendur rundu. En svo hefur gert já. Og bestu þakki fyrir það en hérna.
Við
já, og við höldum áfram að bera þetta saman og fylgjast með og sjá hvar misfellurnar eru. Ef við rekum augum í þær.
Ok.
Já. Takkaði fyrir, hafða gott á Teneríf. Já, blessaði. Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður á Teneríf með frétti frá Evrópu og þar sem þar er svona helst að gera við svona uppgjör um áramót hvar við eru stödd og hvað er verið að segja okkur og hvernig er raumurlega framkvæmdin. Það er talað það að það fyrir að hlúa þeim sem minnst mega sín og það séu minni hluta hópa sem þurfi að standa vörðum, þetta sé að ráða með þjóðarinnar. En hverju í þessu minni hluta hópum? Hvernig kemst fólk, hvernig getur fólk fengið aðganga þeim til þess að fá að njóta réttmætis og sannmælis á Íslandi? Það er orðið stóra spurningin hvort að við séum ekki öll einn alls er minni hluta hópur þegar uppi staðið. Það eru mjög svona verðt. En þetta segjum við gott af heimsmálunum í dag. Arthur Kallstóður talaði Guðmund Franklín Jónsson og taktum bara í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Ég þakka fyrir verið sæl.
Heimsmálin í umsjón Arthur Kallstóður. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Útvarpsaga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Gleðilegt ár, kæru viðskiptavinir. Núna að koma heilsun í lag. Bjóðum upp á glænja ís úr breiðafirði. Rauðmæin farin að láta sjá sig og hrogn og lífur að detti hús. Þeir sem mistu á Þorláksmessuskötunni eru velkomnir. Eigum til skötu sem við fristum. Nýjárskveðja, fiskikóngurinn soga vegið þrjú og fiskikóngurinn hafða bakka eitt.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og feður laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.